Vi skal her hjem til noget langt mere fredeligt og have et kig på vejret. Vi får byer, der i de nordvestlige egne kan være med torden, men der skulle også være mulighed for lidt sol ind imellem. Temperaturer mellem 10 og 15 grader. Vinden den bliver let til frisk omkring syd og sydvest. Nu får du anden time af Cordua og Steno. I den her time der kommer Per Clausen fra Enhedslisten på besøg og fortæller blandt andet om, hvorfor partiet har truet med at stemme nej til finansloven.
Ja, så byder vi velkommen til anden time af Cordua
og Steno.
Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua.
Enhedslisten er 4 måneder før finanslovsforslaget er offentliggjort allerede begyndt at rasle med sablen i forhold til regeringen. Hvad i alverden er meningen? Det taler vi med Enhedslistens Per Clausen om. Lige om lidt.
Om en halv time kommer havnearbejder og folketingsmedlem for Socialdemokraterne Leif Lahn Jensen og forklarer, hvorfor hans parti ikke længere er arbejdernes foretrukne parti, og hvad han og hans partifæller vil gøre ved det.
Og så skal vi jo som sædvanligt lige gøre opmærksom på, at I lytter, I kan jo ringe ind til programmet og stille spørgsmål og kommentere på 20 24 7 24 7, eller skrive til os på Cordua og Steno på Facebook.
Men nu velkommen til Per Clausen, Enhedslisten.
Nej.
I har for nylig truet med at stemme imod finansloven. Hvorfor?
Ja, vi har fortalt regeringen og offentligheden, at hvis det er sådan, at den nuværende regering indgår en række forlig med de højreorienterede partier i det her land, for eksempel laver en skattereform, hvor skattelettelser går til de rigeste, ødelægger fleksjob og førtidspensionsordninger, forringer kontanthjælp, så kan det blive meget svært at blive enige om en finanslov, når vi kommer så langt. Og det synes jeg sådan set er det rigtige tidspunkt at sige det til regeringen på, fordi vi er nødt til at sige det, inden de færdiggør de forhandlinger, de er i gang med de borgerlige partier nu, for så de ved, at det altså kan komme til at koste, hvis det er sådan, at man laver en række aftaler der, som vi synes er helt forkert indhold.
Jeg kan godt forstå, når du siger alle de her ting, altså overgreb mod de ting, som er Enhedslistens hjerteblod, men I bruger jo også det trusselsvåben, altså om at vælte regeringen. Nu er Frank Aaen i dag i Politikken uden at sige, at Enhedslisten er klar til at vælte regeringen, hvis man i trepartsforhandlinger bliver enige om at inddrage Stor Bededag som fridag. Er det virkelig så dramatisk, at det er nødvendigt?
Nej, jeg tror, at det Frank siger, det er, at vi vil ikke stemme for et forslag om at ændre på ferielovgivningen, sådan at der bliver inddraget fridage. Og det vil vi heller ikke. Men der ligger jo også i det, jeg har sagt, at selvom regeringen laver nogle aftaler med de borgerlige partier gennemfører noget, vi er imod, så fører det jo ikke automatisk til, at vi stemmer imod finansloven. Det skal jo vurderes i en helhed. Men det er på den anden også rimeligt at sige til regeringen, at hvis de kommer med forslag, som de ved, vi er imod, så stemmer vi imod dem. Og det betyder jo så, at hvis de vil have flertal for deres politik, må de se, om de kan finde den. Og så er problemet bare, hvis man hele tiden finder flertal for sin politik sammen med partier, som ikke har noget højere ønske end at vælte regeringen, så kan man godt komme i en vanskelig situation, når vi begynder at snakke om finanslov.
Jamen, jeg tænker også det med at vælte regeringen. Altså, nu er det måske en meget teknisk detalje, ikke? Men det er jo ikke nogen, der er i tvivl om, at Johannes Schmidt Nielsen og efter det sidste folketingsvalg, især også dig, Per Clausen, at det er meget jer, der tegner partiet udadtil. Og jeres eneste chance for at blive genvalgt, det er at vælte regeringen før tid. Fordi ellers så ryger I ud på grund af jeres eget rotationssystem.
Nu kan man sige, at min mulighed, det er at vælte regeringen i næste uge, før vi har landsmøder, og det er årsmøder, det når vi nok trods alt ikke. Så jeg er nok outdated i den sammenhæng. Men det er jo ikke det. Altså, det bekymrer os ikke synderligt meget. Vi er ret sikre på, at valget kommer nok før Johanne, hun kommer i knibe i forhold til rotationsordningerne. Så det fylder nu ikke meget for os, vil jeg sige.
Det vil sige, det er I ret sikre på, at det gør?
Ja, det går vi ud fra. Altså, for ellers så skal regeringen i hvert fald komme i den situation, at de stort set først udskriver valget den dag, de skal ifølge grundloven og valgloven. Og det er jo ikke sket tidligere, at man har ventet så længe, så lad os nu se.
Men en gammel tradition også i i Enhedslisten, ikke? Altså, det er jo den her, man må ikke være personfixeret, at der er en del af jeres bagland, som går ind for, at I ikke længere skal have ansigter på jeres valgplakater. Derfor må det jo være pragtfuldt for dig at være her i radioen, for så er jo ikke nogen, der kan se, hvordan du ser ud. Og betyder det så, at ved næste valgkamp, det kommer igennem, så skal Johanne Schmidt-Nielsen stå bag en skærm, når hun er i tv, hvor der bare står et ø, eller er det noget gammelt tankegods, som I skal have gjort op med?
Jeg undrer mig også lidt over det, men det er faktisk ikke en del af forslaget, at vi ikke må sende personer til debatter. Altså, det må
nej,
vi gerne.
Jeg tænker, det må det jo være konsekvent.
Men jeg siger også bare, for jeg synes, det er en meget underlig diskussion, som jeg slet ikke forstår fornuften i.
Vi har jo selv rejst den.
Det er jo nogle medlemmer, der har rejst den, men jeg behøver jo ikke sådan at gå ind for alt det. Det gode ved Enhedslisten er, at medlemmerne har mulighed for at stille forslag og få dem behandlet på årsmødet, selvom jeg synes, det er en dårlig idé. Og det tager vi jo, som det kommer. Jeg har som altid stor tillid til Enhedslistens medlemmer og de delegerede på årsmødet, så vi kommer nok igennem det, uden at vi behøver at tage papskilte med og stille for os, når vi skal i debatterne i tv. eller melde afbud til alle tv-debatter. Eller sende mig, for så undgår, at folk kigger for længe på vedkommende. Der er mange muligheder for at løse det problem.
Det vil sige, at vi har nu dit ord for, at vi behøver ikke at glemme, hvordan Johanne Schmidt-Nielsen ser ud.
Nej, men det er der vel heller ikke nogen fare for.
Nej, man kan godt huske det. Godt, men skal vi... Altså, vi skal ind i noget lidt tungere, for en af dem, der har været ret kraftigt ude med riven efter jer, på grund af jeres trusler om at vælte regering og finanslov osv., det er DSU-formand Peter Hummelgaard Thomsen. Og ham har vi talt med, og hvis de er klar ude i teknikken, så skal vi lige høre, hvad han har at sige.
For det første, så synes jeg jo et eller andet sted, at det er ret useriøst, at Enhedslisten kommer her 4 måneder inden, at regeringen overhovedet fremlægger sit forslag til finanslov, og begynder i opmærksomhedens tegn at true med, at bestemme nej og så videre, og man behøver jo ikke at have været aktiv i dansk politik, eller fuld dansk politik i overvis for at regne ud. Og hvis det er Enhedslisten overvejer at gøre alvor til trussel, så tror jeg, man kan være ret sikker på, at de borgerlige meget, meget hurtigt vil øjne chancen og bakke Enhedslisten op i det. Og så risikerer man jo med sin beslutning i Enhedslisten at få Pia Kjærsgaard og Lars Løkke tilbage. Jeg ved, efter at have fulgt både dansk politik i overvis, men også generelt, når man kigger ud i Europa, at i særdeleshed det yderste venstre altid er venstrefløjens egen største fjende. Så jeg ved ikke præcis, hvad de er motiveret af osv. Jeg føler mig bare kaldet til at advare om, at man skal passe på med både at true og passe på med at virkeliggøre de tanker. Fordi det eneste, det betyder, det er, at Danmark kommer til at få en endnu mere borgerlig kurs i fremtiden. Vi opfordrer Enhedslisten til at sætte sig ved forhandlingsbordet og komme med nogle konstruktive forslag til, hvordan sådan en finanslov kan skrue sammen med det mente, at vi er i en krisetid, og at regeringsprogrammet ligger op til, at vi skal finde en række besparelser. Acceptere de præmisser, og så er jeg også overbevist om, at Enhedslisten også sagtens kan få en masse indflydelse.
Han siger, Peter Hummelgaard Thomsen, afgående formand for DSU, og måske kommende næstformand Socialdemokratiet, hvem ved, han siger, at I risikerer at få Løkke og Pia Kjærsgaard tilbage til magten. Har han ret i det?
Det er der jo faktisk en stor risiko for, hvis regeringen gør det, som de har lagt op til nu, nemlig at gennemføre en lang række aftaler med de borgerlige partier. Fordi det, der så står tilbage for vælgerne og for offentligheden, er jo, at det bliver svært at se forskellen på den nuværende regering og den gamle regering. Og så tyder meget jo på, at vælgerne faktisk vandrer tilbage til venstre. Så jeg er sådan set enig i, at den politik, regeringen har lagt op til at føre, at den godt kan give nogle problemer og nogle vanskeligheder. Men det, vi gør, det er sådan set bare, at vi i god tid siger til regeringen, hør nu her, I skal altså være opmærksomme på, at vi har det synspunkt, at hvis I laver en række aftaler med de borgerlige partier, som er fuldstændig uspiselige, så er det jo ikke sådan, at I kan komme til finanslovsforhandlingerne og give os et par godbider, og så er alt glemt og tilgivet. Sådan er det ikke i politik. Og jeg vil også bare sige til Peter, at det han jo også må huske på, det er, at det godt ved, at man har et regeringsgrundlag. Det er jo fint, at et mindretal i Folketinget er enige om, hvilken politik, der skal føres. Det, de så mangler, det er at få et flertal til at støtte den politik eller lave aftaler med et flertal. Og aftalerne, altså vi har ikke det udgangspunkt, at alle de sejre, det radikale venstre opnåede i tårnet der, at det nødvendigvis skal blive til politik i Danmark, fordi det vil vi faktisk forsøge at forhindre, og det er det, vi arbejder ud fra.
Men nu siger du, jamen det, nu gør vi det i god tid. Det vil sige, så er der også god tid til at kravle ned træet, fordi hvis det var sådan, at I vælter regeringen, tror du så ikke, at nogen af jeres vælgere vil sige, nej, det var altså ikke derfor, vi stemte på Enhedslisten?
Men, altså, der er ingen tvivl om, at det, der er det gode ved at sige, det er god tid, så er der god tid til at finde løsninger. Og det er rigtigt, at en af løsningerne betyder sikkert, at vi alle sammen skal kravle ned af træ og mødes nede på jorden. Det er det klogeste, så falder man ikke så langt, hvis det går yderligere galt. Men pointen her, den er jo sådan set bare, at det er rigtigt, at vi har intet ønske om at vælge den her regering. Jeg er sikker på, at alle Enhedslistens vælgere har stemt på os, fordi de ønsker at få en ny regering og få en ny politik. Det er helt sikkert, og derfor har vi en fælles forpligtelse til sammen med regeringen at finde nogle løsninger på de udfordringer, vi står overfor, men vi er bare nødt til at sige, at de løsninger skal også i en vis udstrækning afspejle vores synspunkter.
I en vis udstrækning, ja. Og det, men det er vel også fristende at tage, at der kommer et valg, hvor man skal sige, altså der kan I æde resterne af SF, ikke?
Altså jeg tror ikke, det vil gå sådan. Altså jeg tror, at hvis det er sådan, at den nuværende regering falder over sin egen ben, og vi ikke er når at redde dem, fordi de er gået for langt væk sammen med Venstre, som er nok vil spænde yderligere ben, hvis de er ved at falde. Jamen, så tror jeg, at det vil få negative konsekvenser for os alle sammen. Og jeg tror, at den forventning, folk havde om, at man kunne få en ny regering, der kunne føre en anden politik, at den forventning bliver meget, meget... Det vil tage nogle år, før man kan genetablere den. Så for mig så vil det være en katastrofe, hvis den nuværende regering ender med at falde. Problemet er, at det er jo også en ulykke, hvis det ender med, at det ikke bare er regeringen, der begynder at føre borgerlig politik, men at vi også lader os pres til at føre borgerlig politik. Det går jo heller ikke.
Nu har jeg kigget, og ligesom du og alle andre, som følger dansk politik, jo set på den her regering. Og man må sige, den politik, man fører, er meget, meget væsensforskellig fra den politik, man gik til valg på. Det tror jeg, de fleste er enige i. Og Helle Thorning har jo gang på gang sagt, at den regering er en reformregering. Og at der vel skal sluse kameler, har hun sagt. Og man kan sige, at de reformer, der er, det er noget, som I er imod. Du har selv nævnt nogle af dem. Kontanthjælpsreform, det der ligger i kortene. Der kommer nu en trepartsforhandling, hvor det ser ud som om, at det er lønmodtagerne, der skal give til bordet. Det er ikke arbejdsgiverne, det er ikke statskassen, der skal give til lønmodtagerne. Og skattereformen skal i øvrigt også skabe et større arbejdsudbud. Og man har allerede sagt, at det er ikke folk, der er uden for arbejdsmarkedet, de får ikke en skattelettelse. Altså, som skinnerne er lagt, så ser det ud som om, at I er ikke med i nogen af de her reformer, og I får ikke nogen indflydelse på det. Så det vil sige, altså det du allerede siger nu, det er, at så stemmer vi imod finansloven.
Nej, det understreger bare, at vi står over for nogle rigtig, rigtig store udfordringer. Og det er også derfor, vi for eksempel siger til regeringen, jamen vi mener sådan set, at hvis man vil gennemføre en skattereform, som også er socialt afbalanceret, så ser vi faktisk kun mulighed for at lave den reform sammen med os. For vi mener ikke, man kan lave en socialt afbalanceret skattereform sammen med Venstre. Og derfor bør man lave skattereform sammen med os. Og så betyder det selvfølgelig, at vi på den ene eller den anden område også skal have nogle forbedringer til de mennesker, som er arbejdsløse, som er på kontanthjælp, som er på pension. Det skal vi jo have. Hvordan det lige præcis skal skrue sammen, der har vi sagt, det er vi jo helt åbne over for at diskutere. Vi er sådan set kun interesseret i at opnå nogle resultater, der forbedrer vilkårene, både for de mennesker, som er lavt lønnet og som er i arbejde, og for de mennesker, som i dag ikke er i arbejde.
Hvad er delmængden, eller fællesmængden af de radikale venstre skattepolitik og Enhedslistens?
Jamen, der er meget stor forskel på...
Men er der i det hele taget noget, I kan være enige om?
Jo, problemet er, at det, vi er enige om, det er det, som de ikke kan blive enige om med de andre regeringspartier, det er, at faktisk så er de radikale venstre jo helt klart... Men er sådan antydet mellem linjerne, at når de synes det ikke var så slemt at tale om socialt afbalanceret skattereform, så er det fordi, de mente, at den logiske løsning på det var at finansiere en del af det ved at beskatte nogle af de gevinster, der har været på jord og fast ejendom. Det er vi jo enige med dem i. Så i virkeligheden kan man jo sige, så er der jo også et sammenfald.
Det er rigtigt. Boligbeskatning.
Ja, og det kunne jo være rigtig meget, hvis man turde tage fat.
Men det har de jo sendt ud i mørket og sige, det vil de ikke.
Ja, SF har besluttet det, at de slet ikke engang vil sige det. Hvorimod de radikale dog stadig har lyst til at have lov til at tale om det. Det har vi så også. Og vi vil jo tale om alt det, som gør, at man kan skaffe penge, både til bedre velfærd og til skattelettelser for almindelige lønmodtagere i det her land, som også selvom der så er nogle ting imellem, som regeringen ikke ønsker at tale om, fordi det er jo ikke sådan i politik, at regeringen kan sige, det er os, der bestemmer, hvad vi taler om. Fordi hvis vi skal ende med at blive enige om at lave en aftale, så må vi jo snakke om alt det, vi har lyst til at snakke om.
Kære lytter, I lytter til... Korto og Steno på Radio 24/7. Vi har Enhedslistens gruppeformand Per Clausen i studiet og diskuterer finanslov, truslen om Enhedslisten måske stemmer imod finansloven til efteråret. Hvis I har kommentarer eller spørgsmål til Per Clausen, så kan I ringe ind på 20 24/7 24/7, eller skrive til os på Korto og Steno på Facebook.
Per Clausen, et af de forslag, I er kommet med, som har vagt en del opsigt. Det var det her forslag om, at alle på overførselsindkomst skulle have 15.000 kroner hver måned fra staten. Det har du så modereret lidt. Men jeg tænker på, når du snakker om, vi sidder og snakker om, at eventuelt at skulle indgå i et skattereformsforlig med den her regering. Så til, altså, hvad er egentlig ideen? Altså, jeg kan godt se, hvad ideen er, men hvad er ideen med at komme med sådan et forslag her, som man godt ved, at samtlige andre vil sige, ej, det holder ikke en meter. Er det sådan, hvor man sådan siger, nu er der lige tid til at markere, at vi har en helt selvstændig profil, en helt anden retning?
Nej, jeg tror i virkeligheden, at det er SF's presseafdeling, der har udfoldet det største anstrengelse for at finde et gammelt programdokument fra 2006, og få det solgt til medierne, ud fra, at SF,
så det er
at nogen i SF havde den opfattelse, at det ville få os til at fremstå som urealistiske. Og til det er jo bare at sige, at på vores årsmøder er medlemmerne ikke bange for at vedtage ting, som de godt ved, det tager nogle år for at føre det ud i livet. Altså igen det der med, at på SF's årsmøde kunne man ikke vedtage noget, selvom dem, der stillede forslaget, sagde, at vi ved godt, det ikke bliver før efter næste valg. Og det kan vi godt, så man kan sige, men det signal, som vi selvfølgelig er glade nok for at sende i forbindelse med den her diskussion, det er, jamen det er rigtigt nok, at vi mener, at de mennesker, som bliver holdt uden for arbejdsmarkedet, dem der er arbejdsløse, dem der er pensionister osv., de skal have bedre vilkår. Og vi mener sådan set også, at det ville være rigtig godt, hvis studerende fik så gode vilkår, at de ikke behøvede at have en lang række af de ufaglærte jobs, de har i dag, og som andre ellers kunne få. Så det er ikke, fordi vi gerne diskuterer forbedringer i overførselsindkomsten. Det er sådan set noget af det, vi tager med til forhandlingerne. Men altså, vi er jo godt klar over, at der er rigtig mange af de ting, vi har vedtaget på vores årsmøde gennem tiderne, som ikke lige kommer igennem i en finanslovsaftale her i år.
Hvad tror du er sandsynligheden for, at I stemmer imod finansloven? Og vælter regeringen sådan 10% eller 50%?
I virkeligheden kan man sige, at det er meget vanskeligt at føre den diskussion nu, fordi alle de aftaler, vi teoretiserer over, at de nok laver med de borgerlige partier, har de jo ikke lavet endnu. I dag kunne vi jo konstatere, at trepartsforhandlingerne måske i virkeligheden for meget svært ved at komme i gang, fordi at regeringen åbenbart har endnu større problemer med LO's top, end de har med os.
Sådan jo brutalt, så er regeringen jo kørt fast politisk.
Ja, altså, vi kan i hvert fald godt love regeringen, at vi vil gerne hjælpe dem til at gennemføre nogle forandringer og nogle reformer, som kan sørge for, at der kommer flere mennesker i arbejde i Danmark, og dermed får man skabt en bedre økonomi i samfundsøkonomi, i den offentlige økonomi, også ved skatteindtægter i stedet for udgifter. Så vi har rigtig mange idéer, hvor vi har tænkt os at præsentere nogle af dem i forbindelse med vores årsmøde. Vi præsenterer nogle af dem 1. maj og sådan noget. Og når den næste uge er forbi, så vil man se, at vi er kommet med en lang, lang række udspil, som regeringen kan gennemføre sammen med os, og hvor ingen kan sige, at regeringen er gået i stå. Men det kan godt være, at der er nogle af de mere borgerlige idéer, som regeringen har haft, der ikke lige blev til noget. Sådan er det jo. Altså, trængselsringen blev ikke til noget. Der er ting, der står i regeringsgrundlaget, der nok ikke bliver til noget. Til gengæld kan vi så se, om vi kan lave nogle andre ting.
Så er der en anden ting. Jeg håber fuldstændig febrilsk på, at Enhedslisten har en anden holdning end den, jeg tror. Men Thor Møhre har nu kommet med sådan et lidt, jeg vil kalde det sådan Stasi-inspireret forslag om, at skattevæsenet skal have nogle beføjelser, som politiet og PET ikke har, med hensyn til at kunne vade ind på folks private grunde for at se, om der skulle være nogle indikationer på, at der er udført sort arbejde. Synes du ikke, det er sådan lidt ubehageligt at tænke på?
Jo, når det bliver beskrevet på den måde, er det jo ubehageligt. og vi har skal ikke nok diskuteret det i dag på vores gruppemøde, fordi at vi lige præcis synes, at den fremstilling af forslaget lød ikke ret godt, og det lød faktisk ret problematisk.
Så fordi, man skal formulere fordi, det pænt?
Nej, man skal sørge for, at man, når man gør det muligt at forfølge mennesker, der overtræder lovgivningen, skal man også sørge for, at retssikkerhed og den slags ting er i orden. Og det er vores klare forventning, at det vil være i orden, når det her lovforslag ender med at blive vedtaget. Og det er også det, som vi, når vi snakker med de folk, der faktisk konkret har arbejdet med lovforslaget, så lyder det som om, at det sådan set allerede er i orden. Men det er vi meget opmærksom på. Altså, vi er jo meget optaget af at stoppe sort arbejde. Vi er meget optaget af at stoppe den løndumping, der foregår. Og vi er meget optaget af at bekæmpe økonomisk kriminalitet. Men, og det skal vi jo hele tiden huske fast på, vi er også et parti, der faktisk står ret stærkt fast på retssikkerhed og retsprincipper. Og retssikkerhed gælder også for alle dem, man ikke bryder sig om. Det skal man jo huske.
Så det vil sige, at der er lidt håb for, at vi ikke skal have sådan nogle... Altså, det kan Enhedslisten garantere, at vi ikke får sådan nogle skattekommissærer rendende rundt i Villahaven.
Nej,
at have varslet noget på forhånd.
Jeg kan ikke garantere for, at der ikke foregår kontrol med henblik på sikkerhed, der ikke er sort
arbejde.
Men inden
for de almindelige retslige principper, ikke nogen, der har nogle ekstraordinære beføjelser.
Nu kan man sige, at politiet har jo også mulighed for at gå ind og gribe ind, hvis de har en opfattelse af, at her foregår noget kriminelt. Og det er naturligvis det, der skal være udgangspunktet. Det skal være, at der skal være en opfattelse af, at her kan der foregå noget, som kan være i strid med reglerne, og derfor går man ind og kontrollerer det. Det er ikke sådan, at man bare skal kunne, om man så må sige, vandre ud og ind af folks hjem efter for godt befindende.
Ja, jeg vil gerne vende tilbage til det her med finansloven, fordi det tror jeg, der er rigtig mange, som er interesseret i at høre. Jeg tror ikke, der er mange, også i regeringen, men også blandt de borgerlige, som ikke rigtig tager jeres trusler alvorligt.
Jo, det tror jeg, det er. Og jeg plejer at sige til kommentatorer og andre, der stiller den slags spørgsmål til mig, at jeg tror, at regeringen skal lytte mere til os, end de lytter til kommentatorer i den her sag, for jeg tror, vi bedre ved, hvor alvorligt man skal tage det, og man skal tage det alvorligt. Altså, vi er nødt til... Altså, sagen er, at vi kan jo referere helt tilbage til den årsmødevedtagelse, hvor det klart fremgår, at vi ikke kan stemme for finansloven, hvis finansloven opsummerer et års borgerlig politik. Og det tager vi jo alvorligt. Det betyder noget, og derfor siger vi til regeringen, det skal de være opmærksomme på. Men vi siger også, at vi hjælper gerne med at finde løsninger. Både i forhold til de områder, hvor de nu gerne vil lave aftaler, ved at tilbyde og lave aftaler med regeringen. I forhold til flex og førtidspension foreslog vi jo regeringen, at vi skulle forhandle med udgangspunkt i det, de tre regeringspartier selv foreslog lige inden valget.
Men du beder jo regeringen om at ændre strategi og ændre politik og blæse regeringsgrundlaget en hat fuld.
Jamen,
hvor realistisk er det?
Der er jo ingen tvivl om, at vi har den udfordring, at udover at vi har en række områder, hvor vi er enige med regeringen, eller i hvert fald, man kan sige, at forskellen kun går ud på, at man skal gå langt, eller man skal gå kort et eller andet sted hen, så tror jeg da også, at når man for eksempel ser regeringens 2020-plan og den slags, så vil man se, at den på en række områder strider mod den økonomiske politik, som vi ønsker at føre. Og den udfordring må vi jo forsøge at løse ved at lave nogle konkrete aftaler omkring nogle konkret politik, hvor der bliver taget hensyn til de forskellige synspunkter, der er.
Ja, det sidste spørgsmål, jeg vil stille dig, det er, altså, der det er jo ingen tvivl om, at i modsætning til mange andre partier, så har Enhedslisten også en hovedbestyrelse, som de skal konsultere i hver gang indgår en forlig. Og jeg vil tage godt, vi afslører, at vi har da ofte talt med Enhedslistens hovedbestyrelse, og men de vil altid gerne snakke med dig først, før de sådan udtaler sig om. Så vi mener, vi taler om en helt rigtig mand, der ved, hvor skoen trykker i Enhedslistens hovedbestyrelse. Så kan man være en situation... Kan man komme i en situation, hvor måske folketingsgruppen siger, jamen, vi synes ikke, det finanslovsforslag, der ligger, er særlig godt, men vi anbefaler at sige ja. Og så er der så et flertal i hovedbestyrelsen, som simpelthen underkender folketingsgruppen. Er det et realistisk scenarie?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, vi er så grundige i vores forberedelse, at vi som regel ved ganske præcis, hvor hovedbestyrelsens synspunkter er henne. Vi snakker nemlig rigtig meget sammen.
Men er så du god til at tale dem til rette, her?
Nej, det er... jeg vil sige, vi har nogle gode diskussioner, og jeg er ret god til at lytte.
Jamen ikke kun det.
Jeg er forhåbentlig også... pointen er selvfølgelig, at hvis der er mange i hovedbestyrelsen, der synes, de gerne vil lytte til mig, så er det vel, fordi de har den grundopfattelse, at jeg indimellem har ret. Og det er jo rigtig dejligt, hvis det er sådan. Men en af grundene til at have ret er sikkert, at jeg er ret god til at lytte. Fordi jo mere man lytter til andre mennesker, jo klogere bliver man jo i grunden. Så det er sådan set en rigtig god ting.
Jamen, det er vi da glade for, at du lytter så meget, og at du, selvom du så er medlem af Enhedslisten, overhovedet ikke har nogen som helst sans for at udøve magt.
Det synes jeg ikke, man skal sige, fordi det ville jo være at fejlvurdere situationen fuldstændig. Faktisk var det sådan, at jeg på et tidspunkt gik rundt og spøgte med, at jeg forsøgte at lære af Ole Sohn, hvordan en rigtig gruppeformand var. Jeg har holdt op med at sige, at jeg vil være ligesom Ole Sohn. Jeg plejer at sige, at han var jo... Altså det der med lidt leninisme og lidt jysk humor, det kan være en udmærket måde at lede ting på, og begge dele har jeg meget sympati for. Men det bliver nok en lidt anden fasong alligevel hos os, hvis det skal virke.
Jamen, det er vel næsten der, hvor vi har et naturligt sted at sige mange tak, fordi du kom forbi her og fortalte om Enhedslistens lyst til at stemme nej til finansloven på langt sigt. Tak til Per Clausen for Enhedslisten. Og i mellemtiden her, så har vi fået en ny gæst i studiet. Det er nemlig Socialdemokraten Leif Lahn Jensen. Og du er kommet herind til os, ikke fordi du er havnearbejder, men også fordi du er havnearbejder. Du er medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, og en af de få arbejdere overhovedet, der sidder i Folketinget. Og når vi har inviteret dig, så er det jo fordi, at nu er der kommet en undersøgelse, der viser, at arbejdere, rigtige arbejdere, de flygter væk fra Socialdemokratiet.
Og det skal vi jo så prøve at finde en forklaring på, og måske også høre om, hvad I vil gøre for at få dem tilbage. Men velkommen til. Men altså,
tak for det.
Hvis du møder dine gamle kolleger nede på havnen i Grenå, jeg ved ikke, om der er noget arbejde der mere, men hvad, altså, dem du kender som gamle kolleger, er de alle sammen stukket af for dit parti?
Altså, nu vil jeg starte med at sige, at jeg arbejder på Aarhus Havn. Det var der, min kollega var.
Ja, der er også lidt mere havn, ja.
Der er mere havn, men Grenå Havn er faktisk så stor. Men Aarhus Havn var der, jeg arbejdede i 17 år, hvor jeg var tillidsmand i 10. Og når jeg møder mine tidligere kollegaer, så ved de udmærket godt, hvad jeg står for. Og de kan stadigvæk forstå, hvad jeg siger. Jeg har ikke helt glemt mit sprog. Så det vil sige, når jeg kommer ned til dem, og de siger, hvad er det, I laver? Hvad er det for noget politik, I fører? Når jeg så forklarer det på min måde, Så kan de sagtens forstå, hvad det er, jeg siger. Og det er sådan set essensen i det, at vi skal være bedre til at kommunikere ud til de her mennesker, til de der almindelige arbejdere. Hvad er det, vi gør? Hvad er det, vi vil? For jeg er ikke så kun i tvivl om, at selvom Venstre de gerne vil kalde sig et arbejderparti, jeg er i tvivl om de synger dem med flaget til deres gruppemøder. Det gør de nok ikke. Men selvom de gerne vil kalde sig arbejderparti, så ved jeg jo godt, når jeg kender deres politik og vores politik, at det er de ikke. Og det skal vi jo bare være bedre til at kommunikere ud.
Så det er simpelthen Helle Thorning og regeringen, altså din partiformand, der er simpelthen for dårligt til at kommunikere til vælgerne, siden de flygter væk fra Socialdemokratiet?
Altså jeg vil faktisk sige, at det er faktisk alle, der har det her problem. For når jeg siger det der med arbejderbaggrund, så er det rigtig, rigtig mange partier, der har problem. Venstre har også problem. Det er jo ikke uden grund, at Marianne Pedersen dengang lavede et borgerligt netværk, hvor jeg hjalp hende med, fordi hun kunne jo godt se, at selv Venstre også er en del mennesker, der kom direkte fra universitetet. Det her, det drejer sig ikke om en kamp mod akademikere. Det er ikke en klassekamp. Det drejer sig om, at der skal være et mere bredt folketing, for det viser sig bare, at der er ikke ret mange arbejdere tilbage i dag. Der er ikke et stort bredt folketing i dag, som det egentlig burde være. Vi praler af vores brede demokrati, det kan vi godt lide. Den er der ikke mere. Og der siger jeg bare, er det ikke forkert? Burde der ikke være flere almindelige mennesker, der har prøvet at være derude? Burde der ikke være flere almindelige mennesker, der ved, hvad det drejer sig om, når vi snakker arbejdsmiljø? Og hvad ved jeg? Og så også de her mennesker, de kan forstå. Altså nogen, der snakker et sprog, de forstår derude.
Men hvis nu tager det, ja.
Jamen jeg tænker bare lige inden, vi skal snakke meget mere om det her, men vi kan altså... Det, der er baggrunden for det, vi snakker om, det er en undersøgelse lavet af professor Søren Risbjerg Thomsen i Aarhus. Han er selv lidt overrasket over, hvad den her undersøgelse... Vi skal lige høre, hvad han siger, og så skal vi snakke mere med Leif Lahn Jensen, og I kan lytte, og I kan selvfølgelig ringe ind. Men nu kommer Søren Risbjerg Thomsen.
Tallene viser jo for det første, at både S og SF har gået ret meget tilbage efter valget. Det, der er bemærkelsesværdigt, det er, at især blandt arbejdervælgere, de to partier, er gået meget tilbage. Og det er jo på en måde lidt uventet. For normalt er det således, at når et parti går tilbage, så er de bedst til at holde på deres kernevælgere, og så tabe andre vælgere. Men her ser det nærmest ud som om, at de har tabt kernevælgerne, samtidig med at gå tilbage. Og det er jo en alvorlig sag for et parti. Jeg bliver faktisk overrasket over tallene. Jeg har egentlig ikke ventet de tal der. Så hvis man så bagefter skal forklare på det, så er det altså noget med, først og fremmest noget med manglende kompetencer. Og så vælger man så et andet parti, som man tror bedre kan håndtere de problemer, der er, altså de økonomiske problemer for eksempel. Ikke? Så kan man så vælge at gå til Venstre. Men det er jo så mærkeligt, at det så lige er arbejderne, der vælger at gøre det. Jeg har faktisk svært ved ligesom at give en rigtig god forklaring på det.
Det lyder som om, at ifølge Søren Risbjerg Thomsen, så er problemet for Socialdemokratiet og også SF ikke kommunikation, men politik, og han siger... kompetence. Men det er jo altid sådan, at hver gang, at nogle partier går tilbage, så siger de, ja, men vi skal være bedre til at kommunikere vores politik. Men det kunne også godt være, at det var politikken, der var noget i vejen med, Leif Lahn Jensen.
Det kunne jo være, og nu er Søren jo en meget klog mand, men derfor behøver han jo ikke ret i alt.
Man konstaterer jo bare her.
Ja, men det er også fint, og jeg vil sige, når jeg hører det her med, at arbejderne forlader vores parti, nu er jeg jo gammel tillidsmand og har været socialdemokrat i flere år, det gør mig dybt ondt, fordi jeg kender, som jeg startede med at sige, jeg kender vores politik. Jeg ved, det er os, der har gjort noget på dagpengene, det er os, der har gjort noget for uddannelse for de her mennesker, det er os, der har politikken for de her mennesker, det er ikke Venstre. Det er jo Venstre, der har forringet dagpengene, forringet muligheden for at stå i de her A-kasser, forringet uddannelse til de her mennesker, det er Venstre, der har gjort det. Og derfor er det, jeg siger, jeg ved, vi har den rigtige politik til arbejderne. Men når arbejderne ikke ved det, så må det da være en eller anden, nu peger jeg også lidt finger ind af, så må det da være et kommunikationspres for os. Hvorfor får vi ikke fortalt det der godt nok?
Jamen, altså, når du møder dine gamle kollegaer på havnen i Aarhus,
Og, de så, og I diskuterer politik, er det så ikke sådan noget med, at de simpelthen tænker, jamen altså, det der betyder noget for os, det er måske ikke så meget, om homoseksuelle kan få lov til at blive viet i kirken og den slags, hvad skal man sige, det luftige værdipolitik, som faktisk er næsten det eneste, som den nye røde regering har gennemført, hvor man kan se forskel på den anden side, fordi I er jo pisket til af de økonomiske omstændigheder til at føre den blå regerings politik bare med minus 6% eller sådan noget, ikke?
Når de så siger det til mig, så siger jeg til dem, prøv her, betyder det ikke noget for jer, at vi har sørget for, at hvis I bliver ledige, så kan I få en ordentlig uddannelse, når I er uforlærte? Betyder det ikke noget for jer, at vi har gjort endnu mere på social dumping, så der ikke kommer nogen og stjæler jeres arbejdspladser? Og betyder det heller ikke noget for jer, at vi har gjort meget mere for arbejdsmiljø, end den tidligere regering har været? Hvis det bliver Lars Løkke igen, så har I ikke fået alt det, venner. I har ikke fået det, fordi det var det, de forringet. Og så er det, de siger til mig, jo, det betyder noget for os. Hvorfor det ikke kom frem? At det har vi sagt, men det har de åbenbart ikke hørt. Og det kan jo så skyldes, fordi vi ikke kommunikerer ordentligt ud. Så det vil sige, når jeg tager den diskussion med dem og fortæller dem lige nøjagtigt, hvad er det så, vi har gjort, jamen så er det der med det homoseksuelle, det betyder noget for nogen. Men lige nøjagtigt de ting, jeg nævner, har de ikke hørt, men det er noget, der virkelig betyder noget for dem.
Men altså til gengæld, så må de ikke have deres luftgevær i fred i fritiden og mange andre ting, og de får også en masse skatter og afgifter smidt i hovedet, og der har ovenkøbet været løntilbageholdenhed her, og nu skal de åbenbart betale ved trepartsforhandlingerne osv. Så der er jo mange modargumenter for at sige, er det blevet bedre under jer? Og hvad siger du så, Leif?
Jamen det undrer mig lidt, de giver også skylden for det, for løntilbagehold, og hvad her det med, at vi skal finde en masse penge. Hvorfor skal vi det? Det er fordi en borgerlig regering med Venstre i spidsen, et arbejderparti, har sørget for at give et underskud på 100 milliarder, har sørget for, at vi er forringet på arbejdsmarkedsforholdene, på uddannelsesforholdene. Alt det skal vi tage os af. Det er jo ikke vores skyld, at vi har stået i den her krise. Vi skal nok tage ansvar, det har vi også sagt. Vi skal nok lave reformer, vi skal nok lave alt det, der skal til. Men det er jo ikke vores skyld, der er kommet med et minus på 100 milliarder i 10 år, hvor vi står og det ikke har noget at sige. Og det er derfor, det undrer mig, at man ikke peger fingre af venstre og siger, hvorfor har I afleveret sådan en bunke ravelse til den regering, der nu har overtaget? Hvorfor har I det? For det er jo netop dem, der har afleveret en bunke ravelse til os.
Jo, men altså...
Er det ikke fornemt bare at sige, at en bunke ravelse, altså... Vi er et lille land, der er stærkt afhængig af, hvad der foregår i verden, og verden har været ond ved Danmark og været ond ved Europa.
Finanskrisen er trods alt ikke
det
borgerlige regerings
skyld. Det er ikke noget, Lars Løkke sidder opfundet. Tror du ikke, du undervurderer dine kolleger ved at sige, nu skal I høre her, det der er gået helt galt, det var 10 år med VKO, og så har vi nu, at vi sidder her i 6 måneder, og så I har slet ikke opdaget, hvor helt paradisisk det er blevet. Altså er det ikke, det der, tror du selv på den kommunikation, eller er der ikke noget helt grundlæggende i, at det, som der betyder noget for de her mennesker på havnen i Aarhus, hvis vi nu tager udgangspunkt, det er, at de bliver ved med at have noget arbejde. Er det ikke det, der er prioritet nummer et?
Jo, det er det, og det er også derfor, at...
Tænker meget på konkurrenceevnen, ja. De tænker på den slags ting.
Og det er også derfor, når jeg så siger, at det, jeg gør, har sagt det der, at det er svært for os, fordi vi ikke overtager et kæmpe plus, men et kæmpe underskud. Men når jeg så har sagt det, så siger jeg selvfølgelig også til dem, det er derfor, det er vigtigt for os at skabe ordentlig uddannelse, at vi har brugt den her kickstart, at vi virkelig har brugt mange penge på at skabe arbejdspladser, at vi sørger for ordentligt forhold til dem på arbejdsmarkedet, at vi også på den måde sørger for at skabe arbejdspladser, sørger for at lave en bedre aktivering end der. Alle de ting, vi går ind og sørger nu for, sørger også for, at der bliver en mere effektiv offentlig sektor. Og når jeg forklarer det, så kan de rent faktisk godt forstå det. Og så siger de, at det er jo også nødvendigt. Så siger jeg, ja, det er nødvendigt. Det er også derfor, vi skal ud og gøre det. Så det vil sige, det er klart, det ser jeg også at forklare dem, og det forstår de udmærket godt, når jeg ser og fortæller dem det. Igen, fordi det er en, de kender, det er en, de kan forholde sig til, det er en af deres, og så synes jeg, det lyder da meget rigtigt.
Men Leif Lahn Jensen, altså, denne regering har jo fjernet 10.000 offentlige arbejdspladser. Er det ikke rigtigt?
Vi har lavet mange via kickstart. Det har vi over de næste år
jo, også lavet. Jo, der er fjernet 10.000 arbejdspladser. Det er jo, altså... Jeg er så godt klar over, at det er jo sådan noget, den borgerlige regering har besluttet, men I har jo sådan set været enige i det og fortsat det. Altså, der er blevet skåret ned i ministerien. Det er for ganske nylig, og kommunen sparer over det hele, og det er I jo enige i. Altså, og når du nu tænker på arbejdspladserne på Aarhus Havn, jeg tænker på... Der må være flere arbejdspladser på Aarhus Havn, jo mere gang i den, der er i eksporten, at det er eksporterhvervene, har det godt osv. Så det har vel ikke så meget med den borgerlige regerings skyld at gøre, om eksporterhvervene kan sælge deres produkter ud i den store hvide verden, så er der noget at lave ned på Aarhus Havn.
Altså, jeg er selvfølgelig enig i, det skal ikke lyde som om, jeg giver den borgerlige skyld for hele, det vil jeg godt, I gerne vil have mig til at lyde om for hele krisen.
Altså,
det er ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, hvad her det, at der kunne have gjort mere, end det borgerlige regering gjorde. Jeg mener ikke, det er fornuftigt at skære ned på uddannelse. Det er det dummeste, man kan gøre. Det gjorde en borgerlig regering. Jeg mener ikke, det er fornuftigt at ikke at lave noget offentlig investering, som borgerlig regering gjorde, og en del økonomer på det tidspunkt også sagde, var det rigtige. Det mener heller ikke var fornuftigt. Så jeg mener rent faktisk, at vi har gjort mange af de ting, vi kan, for både at skaffe midler, for at skaffe arbejdspladser, for at skaffe ordentligt forhold til det her. Det er en svær opgave, og det godtager vi gerne. Vi tager os det ansvar. Men jeg mener rent faktisk, at vi har gjort nogle af de ting, vi kan gøre med de problemstillinger, vi nu har.
Hvis vi så antager, at politikken er rigtig, og det, at du har ret i, at det er kommunikation, der er problemet, så er problemet vel så også, at dem, der skal lytte til, at der er for få af dig til at kommunikere med dem, fordi at de der arbejdervælgere, som du kan kommunikere med, de føler sig ikke sådan omfavnet af sådan nogle Bjarne Corydon og Thor Møre-typer.
Altså nu vil jeg starte med at sige, at jeg synes både Bjarne og Thor gør det rigtig, rigtig godt.
Det er skønt lidt at sige det.
Ja, men det synes jeg, og det synes jeg jamen, egentlig det, også mange af akademikere i de andre gør.
Det er jo ikke forbudt at være akademiker, det er slet ikke det, men altså, du kan så også se Mathias Tesfaye, han var også ude at hylde arbejde, og så fik han sådan nogen på ørerne, så tør han heller ikke at sige det.
Men jeg har sådan set sagt det her i 2 år, det er også derfor, jeg lavede det her arbejdernetværk i mit parti. Det gjorde jeg allerede for 1,5 år siden. Jeg har sagt det her siden sommer 2010, hvor jeg siger, at vi har et problem. Og det er jo ikke, en klassekamp, det er bare et eller andet sted. Jeg har det lidt underligt med, at der kun ser en 10%, eller sådan nogle 10% ufaglærte og faglærte i Folketinget. Dem er der over 60% af i befolkningen. Der ser over 60% akademikere i Folketinget. Dem er der kun 10% af den danske befolkning. Er det korrekt? Nej, det synes jeg ikke. Jeg kunne godt tænke mig mere bredt repræsentativ Folketing, og det er sådan set bare det, jeg siger. Jeg kan sige til jer, i de 2 år, der har jeg hørt 1 eller 2 mennesker, der er uenig med mig. Der er stort set ikke nogen, der er uenig med mig på det her punkt.
Jamen altså, hvorfor? Jamen det der udmærker, der er repræsentativ bred, altså at der er en bred repræsentation i Folketinget. Men Leif Lahn Jensen, samfundet bliver jo mere og mere kompliceret. Altså der er vel forskel på at sidde i Folketinget i 50'erne og så til nu. Altså, der er utrolig meget læsestof, det tror jeg, du har enig med mig i. Der er utrolig mange ting, man skal sætte sig ind i. Lovgivningen er meget kompliceret, man har godt nok noget hjælp osv., men altså det arbejde, man laver i Folketinget, er jo ofte på sådan et meget abstrakt niveau, hvorimod de arbejdere, som du hævder at repræsentere, jamen de er sådan håndens mænd. Og jeg siger ikke, det ene er hverken pænere eller bedre eller noget som helst andet, men det giver vel god mening, at folk, der har, hvad skal man sige, er uddannet til det på universiteterne, vi ved jo, at der er en masse kanskenpoler, i dansk politik. Vi har lige haft en, og han er minister, han hedder Nicolai Wammen, og sådan nogle som ham er der rigtig mange af. De er sådan set skolet til det, og de klarer sig åbenbart meget godt, fordi er der nogen af jer, der kan huske, hvornår vi sidst havde en arbejder som minister?
Ja.
Hvem var det?
Anker Jørgensen.
Jamen, det ikke ved at være 30-35 år siden.
Jo, men altså, jeg vil da sige, at Leif Lahn klarer sig sgu da
ikke
meget
godt. Men han er da ikke minister.
Altså, jeg mener da også, at Carsten Hansen er der varmemester.
Ja. Men så arbejder...
Det er jo så spørgsmålet, hvornår man arbejder, hvornår man lønmodtager. På Aarhus Havn er de jo stolte over at kalde sig havnearbejder. Men...
Ja, det mener jeg, det skal man da også blive ved med at være. Og det der, som Jarl snakker om, det er alle akademikere der, og de er overrepræsenteret. Men det der er jo et problem, det er jo, at hvor skal arbejderne stemme hen? Hvor føler de sig repræsenteret? Og der kan man jo så sige, at det har jo været en kendsgerning i mange år, at dem, der godt kunne lide den klassiske gamle socialdemokratiske velfærdsstat, de stemmer på Dansk Folk. Parti, fordi der føler de, at de får den rigtige beskyttelse.
Må jeg lige sige noget? Jeg er nødt til at sige det, I sagde før. I får det til at lyde, jeg ved godt, I stiller spørgsmål, men det lyder som om, I får det til at lyde, at hvis man er arbejder og kommer direkte ud fra arbejdspladsen, så kan man ikke være i Folketinget, fordi man skal læse meget.
Det er du, der ikke sidder på, man ikke.
Og der vil jeg sige, hvad er det, politik drejer sig om? Drejer det sig om, om man skal være rigtig god til at læse, om man skal god til det ene, eller drejer det sig om, man har noget inde i hjertet, noget man gerne vil ud med, nogle værdier, noget politik, man ved, hvad der sker derude, man vil gerne ændre nogle ting. Er det ikke det, politik drejer sig om? Det mener jeg, det er.
Det er det også.
Men det er meget ikke... godt, Leif Lahn Jensen. Jeg har altså også arbejdet i Folketinget på Christiansborg i 5 år, så jeg mener jo at kunne vide, hvad lovgivningsarbejde handler om. Og det er jo, og det ved du lige så godt som mig, at det er at sætte sig ind i de lovforslag, der kommer over fra ministerierne. Og så kan du, og det skal man jo gøre på sådan en rimelig hurtig tid. Man skal skrive en ordførertale og så videre. Og i den proces, så kan man have alt det, der er inde i hjertet, som man gerne vil udmelde. Ja. Men det andet, og man skal jo ikke argumentere. Man skal også have en vis form for veltagenhed og være overbevisende med sine argumenter for at kunne få indflydelse, blandt andet på gruppemøderne, hvor man jo faktisk har indflydelse. Det tror jeg også, du er enig med mig i.
Men hvad er det, vi vil med vores demokrati? Hvad vil dansker med demokrati? Vil de have et demokrati, hvor der kun er én bestemt slags dansker, der kan komme ind? Eller vil vi have et demokrati, hvor alle danskere kan komme ind i politik på Christiansborg i byråden? Hvad er det, vi vil? Jeg tror på, at de fleste mennesker vil det sidste, hvor alle kan komme ind. Og hvis det er, at det er for svært derind, jamen så må vi hjælpe de mennesker. Nu har jeg ikke haft problem med det. Jeg var også 6 år i byrådet inden at være tillidsmand. Men hvis det er for svært for de her mennesker, så må vi hjælpe dem.
Ja, altså, det var en af begrundelserne for, at man i midt-90'erne, blandt andet din partifælle, Erling Olsen, som var formand for Folketinget dengang, han sørgede for, at folketingsmedlemmerne fik et par medarbejdere, også akademiske medarbejdere for at sige liv, til at hjælpe dem. Så der er jo fokus på det. Netop var et af argumenterne var, at Gud og hver mand, Jørgen Hattemager og Kong Salo, man skulle gå ind på gaden, blev valgt til Folketinget og klare sig. Så der er jo fokus på det.
Jo, men altså, jeg synes, vi glemmer jo, altså uanset hvad vores politiske synspunkt er, så synes jeg da for en set, at Pia Kjærsgaard har gjort det meget godt med...
Hun er hjemmehjælper for
hjemmehjælper, ikke? Altså, det er for folk helt glemt efterhånden, ikke? Fordi hun er så dreven, altså ud fra en professionel synsvinkel. Så jeg synes, altså en ting er, at arbejder er underrepræsenteret. Det ved vi alle sammen, ikke? Men det, som du gør med dit netværk, og som simpelthen, hvordan får du... Fordi det er vel også nu et spørgsmål om at få nogle arbejdere til at engagere sig i det.
Ja.
Er det ikke mere det, der er problemet? Jo. Er det det, de tænker, den fest der, den skal jeg ikke være med, der er jeg ikke velkommen. Der skal man have så meget hjerte og så meget vilje, som Pia Kjærsgaard for at slå sig igennem.
Altså det, I hører, det er rigtig mange kloge mennesker, de går i alerne medierne og siger, at det er et problem. Det er der mange, der har sagt, det er et problem, det her, vi skal have flere arbejde end flere almindelige mennesker, der er for mange akademikere. Og der har jeg valgt, i stedet for bare at sige det, så har jeg valgt at gøre noget. Det er netop derfor, at jeg har lavet det arbejdernetværk, og vi har faktisk gået ud og fundet 20 almindelige arbejdere, 20 talenter, vi har på uddannelse lige nu. Det slutter anden modul her i weekenden igennem arbejdernetværket, hvor vi skoler dem i det der med at læse lovforslag, skoler dem i medierne, det er jo heller ikke let, medierne, journalisterne, det ved I jo bedre end nogen. Vi skoler dem i at lave læserbrev, hvad er politik, og skoler dem simpelthen i at blive politikere. Så har der lige været en til praktik i dag ved mig i 2 dage, hvor hun har set, hvordan er det at være i politik, så får din mentorordning på, og de der 20 mennesker skulle vi gerne have til at stille op, og de fleste af dem har faktisk sagt, at vi vil gerne stille op. Så i stedet for at læne sig tilbage og sige, at det her går rigtig skidt, som mange gør, så synes jeg, vi skal gøre noget ved det, og det er det, jeg har forsøgt. Det kan godt være, at det ikke lykkes, men jeg har trods alt forsøgt. Jeg tror rent faktisk, det lykkes.
Hvor mange partier repræsenterer de 20? De er ikke socialdemokrater alle sammen.
Nej, men det bliver de fleste.
Ja, det bliver de fleste.
Altså, jeg tænker på, at sådan en parti som Enhedslisten, der er også vældig mange akademikere og SF og så videre, så det er jo ikke... Det er jo sådan et generelt politisk problem. Det er jo det er lige før, at jeg tror, at det er Dansk Folkeparti i virkeligheden, som har flest sådan almindelige mennesker. Det laver lige gåseøjne for lytterne. Er det ikke rigtigt?
Det er fuldstændig rigtigt. Alle har et problem, og det er et kæmpe problem, og det er faktisk kun Dansk Folkeparti, hvor det ser bedst ud. Så alle har et kæmpe problem. Det gælder lige fra Enhedslisten til de borgerlige højrefløjen.
Leif Jan Jensen, jeg vil ønske dig stor held og lykke med dit arbejderuddannelsespolitikerprojekt der. Og så synes jeg, når de har bestået eksamen der, kan du så ikke sende os listen over det? Så kan vi jo invitere 3 af dem herind, og så kan de få deres debut. Bare de repræsenterer 3 forskellige partier.
Så skal I være søde ved dem, for husk på, de er jo starten af deres politiske karriere, så I skal love
jo,
mig
men,
at søde.
Ja, men det er kun dig, vi er hårde overfor dig.
Det er godt, det må I gerne.
Det er jo da i hvert fald en eksamensopgave, de kan bruge. Altså, det er jo at komme på radioen til en afhøring. Det kan du så stille dem i udsigt.
Jeg tager dig på ordet.
Ja, det skal du også bare gøre.
Det siger jeg tak for.
Held og lykke.
Tak.
Så tusind tak, fordi du kom herind, Leif Jan.
Lan
Jan Jensen. Nej, nu kan jeg slet ikke sige noget som er. Leif Lan Jensen, socialdemokrat og medlem af Folketinget. Tak for besøget. Kort du er.
Ja.
Nu er det de sidste 12 minutter, hvor vi nogensinde sender fra 15-16 eller 14-16. Så
det,
skal
en,
jo,
det er en historisk udgave af Kortet og Steno.
Det er helt vemodigt. og vi taler meget om det, fordi det er jo vigtigt, at de lyttere, vi jo har, at I bliver klar over, at for næste uge, så er det fra 10 til 12.
Ja.
Og så er det jo så, at de trofaste lytter jo til, også sidder og har ventet på i dag, hvem skal have fidusbamsen?
Og juryen har voteret.
Ja, det har vi.
Og været forbløffende enige.
Ja, for en gang skyld. Det kan være, det er fra lidt hver sin position, at vi er nået frem til det. Men da jeg hørte, at kuglestøderen Joachim B. Olsen overnatter på en luftmadras på sit kontor i Folketinget, og at det kunne hisse Søren Espersen op til at sige, at sådan noget kan vi ikke have, så tænkte jeg, hvad i alverden er det dog for et indgreb i folks frihed, at de ikke må sove på en luftmadras på deres kontor? Det viser da i hvert fald, at der er en mand, der er meget engageret i sit arbejde. Så jeg synes, at Joachim B. Olsen bliver en mere markant og farverig figur i det politiske liv, og hver gang jeg ser ham nu, så vil jeg tænke på luftmadrassen. Så det er min kandidat.
På grund af hans engagement, og sådan, så han ligefrem bliver der.
Ja, altså,
var det ikke noget med, at han manglede en bolig i København? Var det ikke det, der var problemet?
Jo, altså han har også sagt, at han nogle gange overnatter ude hos Thyre Frank.
ja, men derude på plejehjemmet Lotte, skulle
ja,
lige...
men jeg synes, altså det er jo en mand, der, når nu han går så hårdt efter, at vi må sætte tæring efter næring og klare selv, så synes jeg da, det kender da en mand til ære, at han sover på en luftmadras under et kontor, og der kan hisse Søren Espersen op, at han gør
jeg
det.
Jeg synes, det er en hysterisk overreaktion, som ikke er... Det er jo meget sjov historie i og for sig, men at medierne og politikerne hisser sig så meget op, fordi at mandens har overnattet på Christiansborg. Altså, der er altså mange sjove historier.
Der er nok også mange andre, der har gjort, før det bare ikke kom
ja,
fra.
Ja. Men ved du hvad, jeg har arbejdet for Niels Anker Kofod, hvis nogen kan huske ham.
Ja.
På Christiansborg, der var jeg jo medlemssekretær. Og han tog sig da gerne en lur på sofaen.
Ja, men det er luftmadrassen, der er det afgørende.
Jamen, det handler vist noget om det, at brandmyndighederne ikke vil have, at man er der. Men der er jo... De der Folketingets formænd, de har jo deres lejligheder.
Ja.
Som de godt må overnatte i. Jeg ved da, du har drukket dig lidt beruset med en af dem på et tidspunkt, da du lavede et eller andet, er det ikke rigtigt? Du overnattede dig så ikke? I formandslejligheden?
Nej, det har jeg okay, godt nok aldrig. Så tæt har jeg aldrig
så
været.
Så undskylder vi for lytterne.
På det, man kalder maskinrummet i dansk politik.
Nå, men så
jeg har da været beruset sammen med politikere, men dog ikke så tæt på borgen.
Nå, okay.
Men ja, i hvert fald. Altså, jeg synes, at Joachim B. Olsen, han fortjener bamsen i denne her uge. Og men det gør du jo også, ikke?
Altså. Ja, lidt ud fra nogle andre ting. Altså, han var jo i det der Clement-debatten her forleden dag, hvor han jo var i en rasende debat med en arbejdsløs, hvor han jo sagde til den arbejdsløse, men du bliver nødt til at søge det arbejde, hvor det så end er hen i landet, selv hvis du skal flytte. Og hvis du ikke flytter, så må du... tag noget andet, der måske ikke lige passer til dit arbejde. Og det affødte jo en heftig kommentar fra Christian Madsen i Politikken, som mente, at han var usympatisk og mange, meget andet. Uempatisk, og at han jo var skatteborger. Han havde, altså, der er jo den her holdning hos mange mennesker, at hvis de ikke, at de insisterer på at få et job inden for deres arbejdsfelt, deres uddannelse. For ellers så føler de, den er spildt, og så videre. Men man kan jo omvendt sige, jamen, hvis man ikke kan få et job som ingeniør, så kan man måske få et job som tjener. Og det er der nogen, der siger, at det vil de simpelthen ikke under nogen omstændigheder. Eller hvis de ikke kan få et job som ingeniør i København, så kan de måske få et job i, hvad ved jeg, Vestjylland. Og så skal man flytte, og det vil de så ikke. Altså, vi bliver nødt til og insistere på i stigende grad, at arbejdsmarkedet skal være fleksibel, også på alle ledere kanter, både geografisk, men også inden for de faglige områder. Og det tror jeg personligt, at det er noget, der man vinder større og større forståelse for. Men det er klart, der er fagbevægelsen og mange andre på venstrefløjen, som mener, at det skal man ikke. Jeg synes, det er forfriskende, at Joachim B. Olsen igen sætter dagsordenen, igen er ved at vinde en politisk dagsorden, ligesom han vandt den politiske dagsorden
Med Carina-sagen.
Med Carina-sagen. Altså, han er ved at udvikle sig til en politiker, som man forholder sig til, som tager upopulære standpunkter, fastholder den og argumenterer temmelig godt for. Og det, synes jeg, man bør premiere med ugens fidusbarn.
Ja, det er altså hermed givet, og jeg kan jo så også sige, altså nu skal vi altid passe på med at referere med, hvad folk skriver på Facebook. Men lige det, du har skrevet på Facebook, som jeg har læst, der har du jo også skrevet, og det får mig til at tænke, når du også er en af dem, der ikke vurderede ham som til at være noget særligt politisk talent derind, altså hvad skal vi med en kuglestøder, der har vundet vild med dans? Er det bare en eller anden...
Og en bronzemedalje ved olympiske lege.
Ja, det er dog en præstation. Ja, altså. Men det er andre to ting. Altså, hvor du sagde, her er der ikke et politisk talent til... Og jeg har da ved Gud også selv, altså ikke offentligt, men en kuglestøder. Fordi man regner med, at sådan en kæmpe stor muskuløs krop, at der er alt, hvad der er i hjernen, det er røget ud i overarmen i stedet for. Og her er der ikke et politisk talent, og han
er jo
også beskrevet, at han havde shoppet rundt i andre partier.
Det havde han jo også. Han var jo partifælle med Nicolai Wammen, som vi har haft her.
Ja,
det,
man tør slet ikke tænke på.
Sidste kommunalvalg, og det er jo ikke mere end... det er jo 2,5 år siden, der var stillet Nicolai Wammen jo op som overborgmester, og i øvrigt fortalte vælgerne, at det var han blive til evig tid nærmest.
Og der var
hvad hedder det, Joachim B. Olsen på hans hold. Jeg mener, jeg så en lykkerider, som skiftede politisk standpunkt, som vi andre vi skifter underbindklæder. Men nu har han jo sådan set, formulerer han sig rimelig stringent i politiske sammenhæng. Han er ret overbevist. Han forbereder sig. Nogle af os så, hvordan han kørte rundt med Christian Madsen i går på Deadline, som er en ret sleben debattør, og det var, synes jeg, var meget imponerende. Og han er bare begyndt at starte, han bare startet sin politiske karriere. Det bliver da til noget stort, tror jeg. Måske kunne han hen og blive partileder om 15-20
år. Så jeg tror, at vi skulle lave sådan en sommerafhøring af Joachim B. Olsen i en havestol et eller andet sted og sige, hvordan kan du være så overbevisende i dit nærmest, altså sådan bestyrtelse over socialstaten, som Socialdemokratiet har skabt. Når Joachim B. Olsen siger Socialdemokratiet, så er det næsten som om, det var det modbydeligste af alt i parti, han selv har været medlem af. Det er jo fuldstændig klart. Altså, enhver politiker siger jo også, at man har et standpunkt til, man tager et nyt, og han har da virkelig forfinet sine liberale synspunkter, hvis han også har været medlem af det parti, som man ser som råden til alt ondt.
Og han har også slået, hvad skal man sige, nogle skæve, ikke? Altså ved pludselig sige, at det her med flerkoneri, hvis I kan huske det.
Ja,
det var det. Altså ved folketingsvalg, der kom han galt af sted med at sige nogle skøre ting. Altså, men han har jo begået mange af de fejl, som man selvfølgelig skal begå. Det har han selvfølgelig
lært. Der var også den der med, de fattige skulle bage brød. Det var måske også lige
ja,
på kanten.
Ja, præcis. Men man lærer virkelig noget. Og i politik, det er jo sådan en métier, hvor man ikke kan gå igennem, uden at få nogen på kassen indimellem. Og han har modet. Jeg tror folk vælgerne siger, jeg er ikke enig med Joachim B. Olsen i alt. Men her er der en mand, der har en mod. Han har sine meningers mod. Han står ved, hvem han er. Han er og sådan nogle ting. Altså, og har noget på hjerte. Det er jo sådan nogle typer, man skal se hos sådan nogle egenskaber, man ser hos sådan en som Mette Frederiksen. Ja, ingen eller andet sted, også hos sådan en som Leif Lahn Jensen, som vi lige har haft besøg af. Og man kan jo sige til Leif Lahn Jensen, jamen altså, Joachim B. Olsen er jo ikke en, der er kommet fra politikerfabrikken, fra statskundskab på Aarhus Universitet.
Og netop derfor tonser han i.
Det ved jeg ikke. Så Nicolai Wammen har jo også gjort en fin karriere, og som folk siger, bliver også til noget endnu større. Altså, men her er det i hvert fald en type, som ikke er akademisk, og er ligesom, hvad skal man sige, skolet fra starten af. Det er han så blevet sidenhen, fordi man kan slet ikke begå sig i dansk politik, hvis man ikke har en eller anden form for skoling. Det indrømmer Leif Lahn jo også. Han har jo sendt 20 af de der gutter fra Arbejdernetværket på skole.
Det er da glemmer.
Selvfølgelig på skole, så de kan begå sig og ikke dumme sig.
Det synes jeg, det mener dyb respekt for, fordi det jeg er tror, et kæmpemæssigt problem, hvis det kun er politfabrikken, der kan levere.
Jamen ved du hvad, vi får ikke bedre lovgivning af, om der er flere kvinder. Eller færre kvinder.
Nej, det siger jeg heller ikke.
Eller om folk, de er hattemager, eller arbor, eller hønserieejer, eller hvad pokker de er. Altså, det er jo... Altså, sådan fungerer det danske demokrati.
Nu får vi se, når vi får Leif Lahns tre uddannede politikere til en debat. Det kan da godt være, der er talent imellem.
Men det er forhåbentlig.
altså, jeg ganske ved også,
sandsynligt.
Det er da også, at jazzmusik i Danmark er ikke blevet bedre af. Vi har fået et konservatorium for jazzmusik.
Jamen, det er glimrende, der kommer nogle arbejdere i Folketinget. Ja. Det synes jeg da er befriende, eller endelig. Men jeg tror ikke, vi får bedre lovgivning, eller mere retfærdighed.
Nej,
eller
men det er i hvert fald interessant, når der dukker nogle typer op.
Absolut.
Og det kan man sige om Joachim B. Olsen, han gjorde. Og så kan man sige, en af dem, der måske var nogen, der havde forventninger til, det var denne her folkekære Thyra Frank. Hende har vi til gengæld ikke hørt.
Jamen, hun er, jeg tror næppe, hun er sådan en, der sidder og læser tunge beslutningsforslag og forbereder det, og sådan, og, som er jo en akademisk øvelse at sætte sig ned og formulere det ene eller andet, så det tror jeg ikke.
Det kan jo også være, at hun slet ikke har nogen ambitioner.
Hun bliver jo nok hævet frem til valget, vil jeg tro, i de der sammenhæng, hvor hun naturligt indgår.
Nå, men nu lakker denne sidste eftermiddagsudgave af Cordua og Steno mod enden. Og det vil vi jo så benytte os af til at sige, at vi sender igen i næste uge, men så er det altså torsdag formiddag kl. 10-12, og der skal vi snakke meget om indskrænkelse af de borgerlige frihedsrettigheder. Men nu takker vi af for denne gang. I redaktionen sad Peter Westermann fra Berlingske Research, og i teknikken sad Ulrik Høgh Bossen, og han var ny bag knapperne i det her program. Det er det historiske program, som sluttede lige her, eller som slutter om 5 sekunder, for nu er der nyheder på Radio 24/7.